Te olette maailman valo. Ylhäällä vuorella oleva kaupunki ei voi olla kätkössä, eikä lamppua sytytetä ja panna vakan alle, vaan lampun jalkaa, niin se loistaa kaikille huoneessa oleville. Niin loistakoon teidän valonne ihmisten edessä, että he näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät isänne, joka on taivaassa. Tässä on jo monia vuosia aikaa siitä, kun palvellessani seurakuntaa toisella paikkakunnalla kävelin sellaisen erään kerrostalon alueen läpi. Ja tämän kerrostalon siellä alakerrassa oli tällainen yhdistetty päiväkoti kautta sitten tämmöinen esikoulu. Ja siinä sen aidatulla pihamaalla oli päiväkodin lapsia leikkimässä ja yksi pieni tyttö kiipeili siinä aidalla. Ja minut nähdessään hän huudahtaa sitten toisille lapsille, hei, tuolla on se pappi, joka rukoilee. No, se herätti minun mielessäni jotenkin hilpeyttä, mutta sitten ihan tämmöistä vakavaakin pohdintaa. No, tytön johtopäätös lausumansa ei johtunut siitä, että olisin ollut jotenkin hurskaan tai pyhittyneen näköinen, vaan se muodostui siitä, että olin saanut käydä säännöllisesti tuossa päiväkodissa aamun avausten merkeissä. Ja siellä olin saanut kertoa sitten näille pienille Jeesuksesta, ja sitten yhdessä olimme rukoilleet pienten tyttöjen ja poikien kanssa. Ja silloin se oli mahdollista, ihan suorastaan toivottavaa, että käytiin päiväkodeissa ja sitten mulla oli semmoinen mahdollisuus, että kävin tuossa päiväkodissa ja sitten kaikissa ala-asteissa kerran kuukaudessa pitämässä tämmöisen aamuavauksen. Mutta tuosta pienen tytön sanoista johtuen ajattelin, että jospa minusta tai meistä yleensäkin Jeesuksen omasta muodostuisi ihmisille sellainen vaikutelma, jossa ihmiset voisivat aistia jotenkin, tai kokea, tai nähdä meidän vaelluksestamme sen, että hei, tuolla menee se ihminen, tai se Jumalan mies, tai se Jumalan nainen, joka seurustelee Jumalansa kanssa. Jeesuksen aikana ulkokullatulla oli tapana tehdessään hyvää, antaessaan almuja kaduilla tai sydänkoukista, ihmisten huomion herättämiseksi soitattaa torveja edellään. Motiivi oli se, että ihmiset näkisivät heidän hyvät tekonsa ja että ihmiset ylistäisivät heitä heidän hyvien tekojensa tähden. Tämän kaltaisista vaikuttamista tehtyistä hyvistä teoista Jeesus varoittaa meitä. Siis näin ei saisi olla uskovan kohdalla. Näin ei saisi tehdä, vaan Jeesus sanoi tässä kyseisessä Raamatun paikassa, loistakoon teidän valonne, että he näkisivät teidät hyvät tekonne ja ylistäisivät teidän isänne, joka on taivaassa. Ei meitä, vaan meidän taivaallista isäämme. Siis voimme päätellä näin, että hyvät teot, kaikkinensa loistavat, kun ne on oikeasta vaikuttimista tehty, ja ne tulisi olla aivan niin kuin semmoista luonnollista seurausta meidän suhteestamme Jeesukseen, Kristukseen. Pietari kirjoittaa tässä 1 Pietari 2:12 tästä aiheesta ja kehottaa meitä Jeesuksen omia ensiksi elämään nuhteettomina, pakanoiden keskellä, siis uskosta osattomien keskellä, jotta he, vaikka panettelisivatkin teitä pahan tekijöiksi, näkisivät hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Siis tämä on Jumalan tahto meihin nähden, että meidän valomme, siis meidän tekomme, ja kaikkinensa meidän vaelluksemme Jumalan omina ihmisten edessä voisi olla sellaista ihan kaikessa, heikkoudessammekin se on mahdollista, kun me elämme tässä elämän yhteydessä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja näin ihmiset voivat nähdä meistä Jumalasta hyvän kuvan. Armahtavan ja laupiaan ja rakastavan Jumalan. Ja ehkä olen kuullut näin, että vaikka kuolin vuoteillaan moni on vielä saanut kohdata Jeesuksen Kristuksen. Ja se vaellus ja se todistus on ikään kuin herännyt eloon Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta. Ja tässä mielessä me voimme yhdessä heidän kanssaan ylistää elävää Jumalaa. Ihmeellistä. Jumalan pyhä henki, sen voi saada aikaan. Jeesushan sanoo meille tutussa Raamatun paikassa, Johanneksen evankeliumi 15 ja 16, hän sanoo meille ensin näin. Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää. Jeesus siis valitsi uskoon tulleen ihmisen. Hän siis asetti hänet ensin tälle vanhurskauden kalliolle, joka on Jeesus Kristus, horjumaton, vahva, pysyy iankaikkisesti. Ja sitten hän asetti, että uskova huomaa hänen kauttaan, tässä elämän yhteydessä, hänen kauttaan kantaisi hedelmää. Olen useinkin sanonut, ja varmaan tässäkin seurakunnassa olen sitä viljellyt, että kun on kysymys hedelmän kantamisesta, niin se on se rakkaussuhde. Se on rakkaussuhde Jeesukseen Kristukseen. Ei ikään kuin voi olla toimeton. Hänestä hänelle, siis Jeesuksesta Jeesukselle. Nyt otetaan vanhan testamentin puolelta tämmöinen raamattun paikka kuin Tuomarien kirje. Tuomarien kirje ja sieltä sitten 13. luku. Nytpä meinaa lähteä tämä minun pöytä liikkeelle tästä. 13-16. luku. Niin näissä Tuomarin kirjan luvuissa meille kerrotaan Jumalan miehestä nimeltä Simson. Ja tätä kertomusta lukiessamme me huomaamme ensin kolme seikkaa. 13 ja 3 eteenpäin ilmenee, että Jumalan enkeli ilmestyy ensiksi Simsonin äidille ja jo ennen Simsonin syntymää ja sanoo: katso, sinä joka olet ollut hedelmätön, etkä ole synnyttänyt, mutta sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan. Ja sitten enkeli vielä ilmoittaa, että tästä pojasta on tuleva Jumalan nasiri. Siis ihan erikoisesti kansasta eroitettu ja Jumalalle pyhitetty ihminen. Sanotaan, että hän ei saanut juoda viiniä eikä mitään rypäleistä valmistettua juomaa. Ja hänen hiuksiaankaan ei saanut leikata, vaan niiden tuli antaa kasvaa vapaaksi. Ja sitten kun Simson syntyi ja hän varttuu siihen tehtävään, jonka Jumala oli hänelle aivoitellut, niin taas me huomaamme hänen kohdallaan, voisiko sanoa aivan saman asian kuin meidänkin uskovien kohdalla. Tämä Simsonin valinta, se oli täysin Jumalan armovalinta. Siinä ei ollut Simsonin valintaan nähden, tai Simsonilla tähän valintaan nähden, minkäänlaista omaa osuutta. Ja kuinka olisikaan voinut olla, sillä lupaushan oli jo annettu ennen kuin Simson oli edes syntynytkään. Ja näin ajattelen sen käyneen myös meidän kohdallamme, Jeesuksen omien kohdalla, tähän meidän uskoon tulomme nähden. Jokainen ihminen, näin sen ajattelen, että jokainen ihminen on valittu Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kuka tämän armon ottaa vastaan, se on hänen kohdallaan täysin Jumalan armovalinta. Ja siinä huomaamme, että ei ole minkäänlaista omaa ansiota. Kaikki on täysin Jumalan suurta armoa meidän kohdallaan. Ja ajattelen, että oikeastaan tämä tapahtuma, mitä uskovan ihmisen kohdalla on tapahtunut, Se on paljon suurempi tapahtuma, mitä Simpsonin kohdalla. Me, jotka olimme syntisiä, niin monessa poikenneet Jumalan tahdosta, me saimme armon. Syntimme ja rikoksemme, pahat tekomme, mitä kaikkea se onkaan pitänyt sisällään. Se poistettiin Jeesuksen veressä. Me saimme uudesti syntyä ylhäältä Jumalan lapseksi. Ja jos näin voisin sanoa, että kaikkein syntisinkin, ehkä kurinkin ihminen, hänellekin Jumala on tarjonnut ja tarjoaa vielä tänäkin päivänä armoa Jeesuksen Kristuksen kautta. On tapahtuva, niin kuin apostolien teossa sanotaan, siellä toisessa luvussa, jakessa 21. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Saa siis uudesti syntyä ylhäältä Jumalan lapseksi tänä päivänä. Huomisesta me itse kukin emme tiedä, mutta tämä päivä on pelastuksen päivä. Siis Jumala asetti Simpsonin Nasirina, hänelle pyhitettynä elämään hänen yhteydessään, ja elämään hänen yhteydessään sen tähden, että Jumalalla oli tehtävä Simpsonille, jonka hän halusi toteuttaa tämän Simpsonin kautta. Ja tehtävä oli aloittaa Israelin vapauttaminen filistealaisten käsistä. Ja tähän tehtävään siis ei kelvannut kukaan tahansa. Hänen täytyy olla Herralle pyhitetty ja hänelle eroitettu. No uskovana tässä ajassa me emme ole nasireita siinä mielessä kuin Simpson, mutta olemme Jumalan pyhiä. Ennen kaikkea siinä, että Jeesus Kristus on meidän pyhityksemme. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa 1:30, sanoen Jumalasta on meidän olemisemme Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta, vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Siis Jeesuksen ottaneena olemme siis tulleet vanhurskaiksi, siis meidät on julistettu syyttömäksi kaikesta siitä synnistä, erheestä, virheestä, mitä kaikkea se elämämme onkaan pitänyt sisällään. Jeesuksessa meidät on pyhitetty, siis uskon tullessamme meidät on eroitettu Jumalalle, ikään kuin nostettu pois sitä entisestä elämästä, mitä se onkaan ollut, ja elämään, pyhää elämää Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja Jeesus on myös meidät lunastanut, siis ostanut meidät Jumalalle, tuolta Kolkatan työn kautta, Kolkatan pyhän sovitetyön kautta, sieltä sielun vihollisen vallasta Jumalan lapseuteen. Ja taas huomaamme tämän, niin kuin Paavali jatkaakin, että kävisi niin kuin kirjoitettu on, joka kerskaa sen kerskauksena olkoon Herra. No, mekin voimme kerskata, mutta emme omasta vaelluksestamme, vaan Jumalasta ja hänen suunnattoman suuresta armosta ja rakkaudesta meitä kaikkia kohtaan. Ja huomaa myös tämä, että tämä Jumalan rakkaus meitä kohtaan, se ei jäänyt vain siihen, kun tulimme uskoon, vaan Jumala rakastaa meitä pitkin matkaa, myös tänään. Ja on tärkeää ymmärtää, että se pyhitys sieltä Jumalan puolelta meidän hyväksemme, se on kertakaikkinen teko. Se on voimassa koko meidän uskon vaelluksemme ajan. Siitä kun me tulimme siis uskoon ja aina siihen, kun kallistamme päämme tälle ajalle ja saamme muuttaa taivaan kotiin. No oman vaelluksemme nähden me olemme kuitenkin joka päivä erilaisten valintojen edessä. Siis vaikka olemme Jeesuksen omia, niin kyllä me joudumme kokemaan vaelluksessamme tai tähän vaellukseemme nähden usein puutteita, heikkoutta ja ehkä joskus rankkaakin tämmöistä epäonnistumista. Ja juuri sen tähden Jumala haluaa, että me elämme tässä häntä lähellä. Elämme häntä lähellä tässä elämän yhteydessä Jeesuksen, Kristuksen kautta. Ja saamme tulla, sanonko se niin, että meidän pitää tulla ja olla siellä puhdistuslähteessä Jeesuksen veren turvassa. Hebrealaiskirjassa 4:16 sanotaan meille, että käykäämme uskalluksella armoistuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaa. No mikä on se oikea aika? Se on nyt. Tämä on oikea aika. Se on tämä päivä. Simpson siis toimi tuomarina siellä Israelissa 20 vuotta. Ja ajattelen, tässä tehtävässä hän tarvitsi Jumalan voiman ja Jumalan avun. Usein me saatamme yhdistää Simpsonin pelkästään niihin tapahtumiin, joissa Jumalan voima tulee fyysisenä voimana esiin. Kun Simpsonia vastaan tulee nuori, kiljuva jalopeura, Raamattu sanoo, että hän paljain käsin repäisee leijonan kahtia. Tai kun Simpson vangitaan ja hänet sidotaan lujilla nahkasiteillä, niin hän repäisee itsensä niistä irti ja käy taisteluun filistealaisia vastaan voitollisesti asenaan aasinleukaluun. Ja tästä me huomaamme, että kun Simpson näihin tilanteisiin joutuu, niin Raamattu sanoo, Herran henki tuli häneen ja hän sai voiman Jumalalta. Aivan niin kuin mekin. Elämme tässä elämän yhteydessä Jumalan kanssa. Me olemme Pyhän Hengen temppeleitä, hän ikään kuin lepää meissä. Mutta kun me joudumme erilaisiin tilanteisiin, jossa me tarvitsemme Jumalan apua, hän on voimallinen meitä auttamaan. Lupauksessa mukaan. Täyttämään meitä voimallaan ja viisaudellaan ja auttamaan sinne tilanteesta, pääsemään läpi. Niin, että me selviämme kaikista niistä tehtävistä, joihin olemme joutuneet. Jos nyt emme ihan repäise leijonaa halki, niin paljon pienissä, meitä niin lähellä olevista, jokapäiväisen elämän asioista, saamme kokea Jumalan voimaa ja Jumalan apua. Tämä Simpsonin nimi, se tarkoittaa aurinkoinen tai voimakas. Ja juuri tämän nimen mukainen oli myös tämän Simpsonin tehtävä. Olla valona, hoitaessaan tuomarin tehtävää Israelin kansan keskellä ja myös voimana ja vapauttajana vapauttaa kansaa filistealaisten käsistä. Mutta huomaamme, että Simpsonilla oli eräs sydämen asenteen heikkous siihen oman vaelluksensa nähden, joka sitten heijastui negatiivisesti siihen hänen tehtäväänsä. Voimme huomata, että hän suhtautuu jotenkin aivan kuin kevytmielisesti siihen pyhitykseensä, siis siihen nasiriutujensa nähden. Vaikuttaa ihan siltä, että hän ihan niin kevytmielisesti ja varomattomasti leikittelee maailman kanssa, josta Kaukokin viittasi, josta Raamattu kehottaa meille 1. Johanneksen kirje 2:15. Älkää rakastako maailmaa, älkääkä sitä, mitä maailmassa on. Jos joku maailmaa rakastaa, niin isän rakkaus ei ole hänessä, sillä kaikki, mikä on maailmassa, on lihanhimo, silmäinpyyntö ja elämän korskeus. Se ei ole isästä, vaan maailmasta. No ajattelen sitä näin, että ei se tarkoita sitä, että sinä olet joku kaunosielu, rakastat kauneutta ja sinulla on mahdollisuus vaikkapa harrastaa taidetta tai tällä tavalla ostaa kauniita vaatteita tai laittaa kotia ja niin edelleen. Ei se minusta sitä tarkoita, vaan minusta se tarkoittaa sitä henkeä. Sitä maailman henkeä, joka syrjäyttää Jeesuksen ikään kuin sieltä meidän sydämemme valtaistuimelta. Minä luulen niin, ajattelen sen ainakin niin, että kyllä Jeesuskin iloitsee siitä, että hänen lapsensa voi hyvin ja nauttii kaikesta hyvästä, mitä Jumala on meille tarkoittanut. En minä usko, että Jumala on meitä välttämättä tarkoittanut johonkin askeettiseen elämään. vaan iloitsemaan ja riemuitsemaan kaikista niistä lahjoista, joita Jumala on meille antanut, kun ne vaan jumalallisesti niitä asioita nautitaan. Raamattu sanoo, että Simson rakastui filistealaiseen naiseen, vierasheimoiseen, jota olisi pitänyt karttaa. Siis vielä tänäkin päivänä tämä sama Jumalan sanan ohje tulee ohjeena, olla ohjeena meille, uskoville, ihmiselle, ihan kaikille, ja joka etsii ikään kuin rukoille itselleen puolisoa, niin Paavalihan kirjoittaa siellä toisessa korintolaiskirjeessä ja siellä 6. luvussa näin. Älkää antautuko kantamaan vierasta iestä yhdessä uskottomien kanssa. Mitä yhteistä on vanhurskaudella ja vääryydellä? Tai mitä yhteyttä on valkeudella ja pimeydellä? Mitä yhteyttä on uskovaisella uskomattoman kanssa? Meillä rajavaimoni kanssa on monia rakkaita ystäviä vuosien varrelta, ja joilla ei ole toinen aviopuoliso uskossa. Jotkut heistä ovat kertoneet, että ovat uskossa ollessaan tehneet sen tietoisen valinnan, että ovat menneet avioliittoon uskosta osattoman kanssa. Ja jotkut ovat sitten jälkikäteen kokeneet valintansa nähden tunnon tuskia, ja jotkut kokeneet tuskia sen yhteiselämän vaikeuksista. Sitten on niitä, jotka ovat avioliitossa ollessaan saaneet tulla uskoon, mutta toinen aviopuoliso ei ole halunnut tai ei ole vielä sillä paikalla, että olisi halunnut antaa elämänsä Jeesukselle. No, monet näistä ystävistämme ovat ihan palavasti uskossa. Jotkut seistä ihan väkevästi Jumalan valtakunnan työssä, mukana tavalla ja